ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ተከታተሉ ወዘለኩም ናፍሪ መደብ ክንሰክር سعود عرب ንሓደ ሸኽ ድሕሪ ክሳዱ ቆሪጻ መቕታላ ኣብ ቴህራን ኤምባሲኣ ብተቋም ተሓዊ ተባሪዑ ርያድ ምስ ቴህራን ዝነበራ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ተበጢቑ ካልኦት እውን ይስዕባ ኣለዋ እዚ ቅልውላው እዚ ናበይ የምርሕ ኣሎ ንቀርና ኣፍሪካን ንዓለምናን ክልክም ዶ ይኽእል ንዝብል ሕቶታት ድመምላስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃርድ ዋሽንግተን ዲሲ ንማእከል መፅናዕቲ ኣፍሪካ ዝሰርሑ ዶክተር ኣለም ሃይሉ ዓዲምናዮም ኣለና
ረምባር ዶክተር ኣለም ሃይሉ ክብረት ሃበለይ ጋሻና ስለ ዝኾኑ ቅድሚ ኩሉ መዘራረቢና ኣብ መንጎ ኢራንን ስዑድ ዓረብን ዝተላዕለ ቅልውላው ክኸውን እዩ እሞ ሓቂዩ ዕድመ ሸዓን ሱኒን ዕድመ እስልምና እዩ እሞ ናብኡ ተመልክና ይኮንና ክንትንትኖ እንተኾነ ከም መእተው ክኾነና ኣብ መንጎ ኢራንን ስዑድን ዘሎ ቅልውላው ድሕረ ታሪክ እስኪ ይግለፁ ለ
ብታሪክ ምስቱ ሱኒ ሺዓ ፍልሊ ዝተፋሓዘ እዩ ድሕሪ ነብይ መሓመድ እቶም ወረስቲ ዝነበሩ ምስ ማዕፀፊኡ ኣብ ስምፍላይ በፂሖም ዓሊ ትካል ናይ ሺዓ ዝተፈላለየ ትምዳድ ረኣያ ኣለዎም ደቂ መሓመድ ዶኾኑ ወይስካብ ካብ ወፃኢ ድኾኑ ብምባል ተተሓሓዘ ብደቂም ናይ ክርስትና ካልኦት ሃይማኖታት ምስ ቴኦሎጂ ተተሓሓዘ ግን ምስ ፖለቲካዊ ተተሓሓዘ ፍልሊ ጀሚሩ እዩ ኸይዱ ግን ናይ ኖሚ ቀረባ ግዜ ድሕሪ ዝሕሉ ጦርነት ኮልዎር ሳውዲ ኣረብያ እቲ ሻህ ምስ ኸደ ካብ ኢራን ናይ እስላማዊ መንግስቲ ምስ ኣቋቋመት ክልቲአን ዓድታት ንሕና ኢና ክክለኛ እስልምና ንካየድ ንሕና ብምባል ብፍክክር ነቢረን ኣለዋ ጂኦፖለቲካል ፀብኡ እውን ኣለዎ ማለት እዩ እነሱ ምስ ታሪክ ተተሓዘ እዩ ታሪክ ምስ ሃይማኖት እዩ ሃይማኖት ግን ምስ ፖለቲካዊ ተተሓዘ ኣለዎ
ፅቡቅ ገሊፆም እወ እሞ ዶክተር ኣለም ነዊሕ ተጓዕዝና ናብዚ ቅልውላው እዚ ክርኣቱ ሞ ኣብ ስዑድ ዓረብ ሓደ ሸክ ሸክ ንምር ዓል ንምር ድሕሪ ምቕታሉ ምስ ካልኦት 46 እዩ ሞ ስዑድ ዓረብ ናብዚ ኩነታት እዚ እንታይ ኣገዲድዋ እዩ ፖለቲካዊ ውሳነ ድዩ ካልእ ምስኡ ክጥቀስ ዝኽእል ዘገድዳ ምክንያት ነይርዋ ድዩ
ናይ ሃይማኖት ገርሳ ኣለዎ ግን መብዛሕትኡ ናይ ፖለቲካ እዩ ብፍክክር ኣብ ኢራቅ ኣብ የመን ኣብ ካልኦት ዓድታት እውን ይግለፅ ነይሩ ብቀረባ ግዜ ግን ሳውዲ ኣረብያ ናይ ኢኮኖሚ ሽግር እውን ኣጋጢምዎ ኣሎ ናይ ዘይቲ ዋጋ ካብ ሚእቲ ወሪዳ 34 ባረር ክበፅሕ ከሎ ናይ ነበሮም ኢኮኖሚ ናይ ባጀት ሕፅረት 100 ቢልዮን ጎዲሉ ባጀት መንግስቲ ነፀኦ መፅያት ንሕክምና ስራሕ ማይ ሰርቪስ ሙሉ ቅነስ ኣለዎ ተባሂሉ ዓብዪ ቅልውላው ከምፅእ ፍርሕ ኣለዎ ሳውዲ ኣረብያ ምስ ኣሜሪካ ነበረ ክርክብ በተለይ ምስ ኢራን ንኩልያት ተላዓለ ናይ ሰላም መንገዲ ብምፅኡ ብጣዕሚ ደስ ይበሎምን ስለዚ ፈሊጦም እዮም ላዓኢሎም ኣለዉ ይበሃል ኣለዎ ካልኣይ እቲ ናይ ቅድሚ 2012 ናይ ዓረብ ስፕሪንግ ነበረ ቅልውላው ሳውዲ ኣረብያ እቶም ሽዓት ተልዕሎም ነይሮም ኣብ ባህሬን እዙይ ባዕሉ ይፍርሖም እዩ መስ እዙ ተተሓሒዙ ምስ ናይ መን ጦርነት ምስ ናይ ኢኮኖሚ ጉድለት ምስቱ ክክም ነባት ክህሉ ይኽእል ምስ ኣሜሪካ ዝበሃል ስእሊ ናይ ፍርሒ እዩ ቢልዎም ዘሎ ክቀትሉ ሞ ከላዓዕሉ ገበርዎ ሴክተርያን ናይ ሽዓ ስኒ ጦርነት ናይ ፍልሊ ከጥንክርዎ ዝከኣሉ ብዙ ምክንያት እዩ ኢሎም ትንትኑ ኣሎ
ናይ ኢራን ፕረዚደንት ሓሰን ሮሃኒ ክሳድ ሰብ ብምቁራፅ ገበን ክትሓባ ኣይትኽእልን ኢሎም ንስዑድ ዓረብ ኮኒኖም ኣለዉ እኳ ደኣስ ካብዚ ቅልውላው እዚ ዝያዳ ተጎዲኣ ክትወፅእ ትኽእል ስዑድ ዓረብ እያ ይብሉ እቶም ፕረዚደንት ኣብ ምፅብፃብ እንድሕር ተኣትዩ መን ይክጉዳእ ዝኽእል ስዑድ ዓረብ ኢራን
ኩሎም ክጉድኡ ክእሎም እቲ ከባቢ እውን ክጉዳእ ክእል እዩ ሳውዲ ኣረብያ ብየመን ዓብይ ሽግር ኣለዋ ካልኣይ ኢራን ኣብ ኢራቅ ኣብ ሲርያ ተጦርነት ኣሎ ንኣሜሪካ ቶም ናይ ምዕራብ ዓድታት ከዝሕሉ እዩ ተሓሲቦም ነሮም ክቶም ኣብ ብዕርቡ ዕርክእትዎም ክሰማምዑ ስባዕሉ ከፍርሶ ክእል እዩ እቲ ኩነታት ክልቲኦም ገድቦም ክእል እዩ ክሳድ ቆራፂት ያድርዎ ናይ ኢራን ልካ እዩ ግን ክልቲኦም ሓደ እዮም ደርጋ ብምቕታል ልና ኣስዋፀሎዶም ክልቲኦም ቀትልቲ እዮም ግን ሽግር ካብ ተን ዓድታት ክሓሊፉ ናብቲ ኣከባቢ ክራባሕ ክእል እዩ
ናብቲ ዞባዊ ፅልኡ ቅድሚ ምኻድና ግን ክላዕሊ ዝኽእል ሓደ ነገር ኣለዎ ኢራን ንናይ 1961 ውዕል ቬና ዝጥሕስ ተግባራት ኣብ ግዛኣታ እናተፈፀመ ስጉምቲ ዘይትወስድ ሃገር ተባሂላ ኤምባሲ ኣሜሪካ ቅድሚ ዓመታት ዝተፈፀመ ሎሚ እውን ኣብ ልዕሊ ኤምባሲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ቴህራን ተፈፂሙ ኣሎ ነቲ ኤምባሲ ሓዊ ክሳብ ዝእትውሉን ካብ ጥሙ ወፃእ ክሳብ ዝኸውንን ስጉምቲ ዝወሰደትሉ ኩነታት የለን ቤት ምሪ ፀጥታ ዋና ፀሓፊ ተሓፈሻዊ ባይቶ እውን ኮኒኖም ኣለው ንዚ ግብሪ እዚ ኢራን እንታይ ዓይነት ፀወዳ ትፃወት ዘላ ምባል ይከኣላ
ክልቲኦም ብሓዊ እዮም ፃወት ዘለው በዕላ ሳውዲ ኣረብያ ኣብ የመን እቲ ነገር ክነግደበቶ ኢራን ብዙሕ ኢደ ይነበራ ናስ ግን ሶጋሪ ንበሎ ትፀብኦም ትፍክሮም ስለዚ ሓሲቦም ናበት ገይሮም ኮኑ እርግፀኛ ኮንኩም ግን ክልቲኦም ብሓዊ እዮም ፃወቱ ናይ ኢንተርናሽናል ሕጊ ደፍርስ ናይ ህዝቢ መብት ምግሳስ ክልቲኦም ደይ ንእሳያን ገይረን
ኣብዚ ቆረቆስ እዙ ምስ ስዑድ ዓረብ እዘን ሃገራት ሱኒ ምስልምና ዝስዕባን ካብኡ ሕልፍ ኢሉ እውን ልግ ዓረብ ኣብ ጎና ክስለፍ ይኽእል ይኸውን ኣብ ጎነ ኢራን ዘለዎ ሃገራት መን እየን ይፍለጣ ድየን
ብሸዓ ስኒት ብጣእሲና ኢራክ ሲርያ ሁቲ ኣብ የመን እዚኣቶም ኣእቱ እዮም ግን ናይ ጂኦፖለቲክስ ሃይማኖት ጥራሕ ኮይኑ ናይ ፖለቲካ እስስር ኣሎዎም ራሽያ ምስ ኢራን ምስ ሲርያ ተተሓዘ እስስር ኣሎዎም ናይ ታሪክ ስኒት ኣእቲና ግን መብዛሕትኡ እስላም ዓለም ስኒ እዩ
ንምዃኑ ዓለምለኸ መእዝን ክሕዝዶ ይኽእል ሃገራት ናብ ክልተ ደንበ መቃቂሉ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታት ቤት ምክሪ ፀጥታ እውን ከምቲ ዝበልዎ እንድሕር ራሽያ ኣብ ጎኒ ኢራን ክትከውን ኮይና ከምኡ ዓይነት ምክፍፋል ክሳብ ላዕሊ ክመፅእ ይኽእል ዶ ዝብል ስጋኣት ኣለዎም ዶክተር
እሱ እኮ ሕማቅቱ ፖለቲካ ምስ ሃይማኖት መንነት ምስ ኣይደንቲቲ ዝተሓስ ኣሎ ተጠቅሶ ብሎ ሽግር ኮምኒ ስለዚ እቲ ሽግር ካብ ቅፅውፅ ክፃ ክኾን ክእል እዩ ምናልባት እንድሕር ብትዕግስቲ ንድክተተሒዙ
ከምቲ ዝጠቀስዎ ኣብዚ ቀረባ እኳ ስዑድ ዓረብ ሓደ ጥምረት ኣንጻር ግብረ ሸበራ ዝኾነ ሃገራት ከምዝወዳደበት ተዛሪባ ነይራ እሞ እዘን ሃገራት እዚአን ምስቲ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ኣጠማምታ ናይ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ማእኸላይ ምብራቅ እንታይ ትርጉም ክሕዝ ይኽእል
ስልስቲ ብዙሓት ዓድታት እኳ ኣይተጠየቕና ኢለን ኢንዶኔዝያ ምን ነገርና ነገር ቱሊስት ወፅኦም እዮም ፅቢሎ ሞ ስለዚ ቱሊስት ሉስ ብጣዕሚ ልሕልሕ ግንኙነት እዩ ግን ብቀሊልና ክርኦ የብልና ን ፀብኢ ኣብ ዓድታት ኣብ ህዝብታት ኣብ ሃይማኖታት ተኣትዩ ተሓዊ መትሐዘ ይህብሉሎን
እቲ ሃይማኖታዊ መእዝኑ ገዲፈን እየ ናብ ጂኦፖለቲክስ ኣትየ ነይሮ ሞ እዘን ሃገራት እዚአን ንኢትዮጵያ እውን ንኤርትራ እውን ሱዳን እውን ሓዊስካ ብየመን ድዩ ብሶማልያ ዘሎ ኩነታት ነቲ ዞባና ክፀልወሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ዶ
ስኮ ሽግር ናብ ሕዝቢ ግሎባሊዜሽን ቀደም ሓደ ጦርነት ኣብ ሓደ ከባቢት ሃልዮ ትሓት ትኽእል ነይሩ ሎሚ ግን መሳርያታት ከም ድላዩ ይጎርፍ ሰባት ናንቲ ስቴት ኣክተርስ መንግስታዊ ይኹን ሰባት ከም ድላዮም ካብ ዓዲ ዓዲ ክዘሩ ይኽእሉ እቲ በርተ ተኸፊቱ ናይ ሶማልያ ናብ ብዙሓት ዓድታት ርእየና እቲ መንግስቲ ክፈርስ ከሎ ከምዚ ዓይነት ጦርነት መፅእ ከሎ መትሓዘ ይህልዎ ሓዊ ኩሉ የቃፅሎ መስሎም ተኸይዶም ሰብሰዲዶም ሰላም ዝነብሩ ይመስሎም ግን ታሪክ ርእየና ቀዳማይን ዓለም ጦርነት ካልኣይን ዓለም ጦርነት መብዛሕትን ዓይነት ዓለም ጦርነታት ክፈት ንእሽተ ነገራት ተተሓዘሞ ክሰብ ከበይ ሓሰቡ መንገዲ ይኸይድ ስለዚ ሱ ክሕሰብ ኣለዎት
እዘን ካልኦት ሃገራት ድሕሪ ስዑድ ዓረብ ማለት እዩ ምስ ኢራን ዝነበራ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ምቁራፅ ባህረይንን ሱዳንን ኣቋሪፀን ሕቡራት ዓረብ ኤምረትስ ድማ ብደረጃ ቆንፅል ትሕት ከም ዘበለቶ ተዛሪባ ሊግ ዓረብ እውን ክዘራረብሉ እየ ይብል ኣሎ እሞ እዘን ሰለስተ ሃገራት ንኣብነት ህውህ ስጉምቲ ዶ ወሲደን ወይስ ትኽክለኛ ስጉምቲ እየን ወሲደን
ባህሬን እቲ መራሒ መንግስቲ ናይ ሱኒ እዩ ማይኖሪቲ ና ንእሽተ መንግስቲ መብዛሕቶም ሽዓ እዮም ፍርሒ እዮም ሳዑዲ ዓረብያ ደስ ዓመቶም ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ጦርነት ተኸፊቱ ምርጫ ዝነበሮም ይመስለኒ ሱዳን ግን ሓሲቦም እዳዕተቦ ይመስለኒ ኣንስቅንስቅ ደንቡርን ይመስለኒ ካብ ካልኦት ዓድታት ዳሃለዋ ቀዲሞም እታዎም ገዲሙ ንብሎ ግን ምክንያት ህልዎም
እዚ ቅልውላዊ እዚ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኸደሉ ሓደጋ ወይ ከዓ ስጋኣት ኣለዎም ዶ ይጥርጥሩ ዶ
ርግፅ ክኽልክል ብእዩቶም መንግስትታት ሓደ ነገር ክግበር ዶ ድብሉ ናብ ሲርያ ጦርነት ሓደ ሚሊዮን ናብ ኣውሮጳ ክኸዱ ዝገበሮ ቅልባት ክግበሮ ነበሩ ሕዚሱ ከብዱ ዶ እዩ ምክንያቱ መንገዲ ጀሚሮም ነሮም እዮም ብሰላም መንገዲ ብታሕሪ ክደሉ መንገዲ እሱ በዕሉ ዓብዪ ቅልውላዊ ምስ እዩ ናይ ህዝቢ ምፍላስ እዚ ከብዱ ዶ እየ ድሓስብ
ሓንቲ ክትላዓል ዝግባአ ነጥበላ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዓሰብ ኮይና ነቶም ኣብ የመን ዘለዉ ደባይ ተዋጋእቲ ንምውቃዕ ከም ስትራቴጂካዊ ቦታ ትጥቀመሉ ከም ዘላ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ብግልፂ ከምኡ ስለ ዝበሉ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እሞ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ድማ ንፈልጥ ኢና ንድሕርዚ ኩነታት እዙይ ተጋዲዱ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወይ ከዓ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋ እንታይ ክኸውን ይኽእል
ብኡ ምክንያት እዮም እቶም መንግስትታት ክጥንቀቕ ኣለዎ ኢሎም ዝኣምን ክጥንቀቕ ኣለዎም ንምጥቃዕ ቀሊል ነገር እዩ ግን ጦርነት ካብቲ ሓስወ ላዕሊ ክከድ ክእል እዩ ባዕሉ ናይ የመን ጦርነት ሳዑዲ ዓረብያ ዓብዪ ሽግር ምፅ ኢላ ኣሎ ካብኡ ሳፋሪሖም ኣብ ኣፍሪቃ ክከድ ተገይሮምዎ ንገደደ ሳዕበይኒ ክምፅእ
ክጥንቀቕ ኣለዎም ማለት
ጥንቀቕሎም ብጣዕሚ ጥንቀቕ ኣለዎም ብጣዕሚ ጥንቀቕ ኣለዎም ኣፍሪቃውያን እውን ክጥንቀቕ ኣለዎም ናባዕሎም እንደይ ሽግር ናሃለዎም ዘሊሎም ኣብ ካሊእ ሽግር ክኣት ከለዉ መከራን ዝፅዋዕ እዩ
እንታይ ማለት እዩ እንታይ ክገብሩ ኣለዎ
ምስ ጂኦፖለቲክስ ንጠቂዖም ምናልባት ንእሽተ መን ናተሂምዎም ክንገብርና ካብ ምባል ኣትሊስት ንትርእሉ ኮይኖም ዝፀበ እዩ ካብተደእትዎም ድረክትር ክከታተሎም ነገር ኣትዮም ከብሉ ንኾነት ይረአየኒ
ሕራይ ዶክተር ኣለም ሃይሉ ክብረት ሃበለይ
ንእለ ባባይ